Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Svet kardinalov o vojni v Ukrajini, podnebnih spremembah in o vlogi žensk. Prisluhnili bomo nadaljevanju četrte postne pridige kardinala Cantalamesse, Jezusova stvarna navzočnost Evharistiji, protestantska duhovnost, in pa predavanju Jana Dominika Bogataja, Frančiškana. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za tretjo velikonočno nedeljo.
Od 25. do 27. aprila je v Vatikanu potekalo 41. srečanje sveta kardinalov. Šlo je za prvo zasedanje po izidu apostolske konstitucije Predikate Evangelium, kateri so sicer kardinali skupaj s svetim očetom posvetili večino preteklih srečanj. Tokrat so govorili o vojni v Ukrajini, podnebnih spremembah, vlogi žensk v cerkvi ter o situaciji v najrevnejših državah. Poleg papeža Frančiška so se srečanja udeležili kardinali Giuseppe Bartelo, Oscar Rodriguez Maradiaga, Reinhard Marx, Sean Patrick O'Malley, Oswald Gracias in Frido Ambongo Besungu. Kardinal Pietro Parolin je bil odsoten zaradi obiska v Mehiki. Prvi dan je bila v središču pogovorov kriza zaradi vojne v Ukrajini ter njene posledice na družbeno-političnem, cerkvenem in ekumenskem področju. Sveti oče je kardinale seznanil z različnimi pobudami, ki jih je sprejel skupaj z državnim tajnikom in tajništvom o prizadevanju za mir. Člani sveta so izrazili podporo in spodbudo papežu pri njegovih neutrudnih prizadevanjih za rešitev trenutnih spopadov. V nadaljevanju je beseda tekla o situaciji na različnih celinah, ki jih zastopajo posamezni kardinali. Vsak izmed njih je predstavil teme povezane z vprašanjem miru, zdravja, revščine, krhkih političnih situacij ter pastoralnih izzivov krajevnih cerkva. V torek 26. aprila so spregovorili o podnebnih spremembah, tako o pričakovanjih ob koncu konference COP26 v Glasgowu, pa tudi v pripravi na naslednje tovrstno srečanje COP27, ki bo novembra letos potekalo v Egiptu. Razpravljali so o naslednjem vprašanju, ali lahko mi kot cerkev skupaj z drugimi veroizpovedmi in verstvi izrazimo te skrbi. Kardinal Ambongo Besungu je v svoji analizi svetovnih razmer izpostavil zaskrbljenost revnih držav Azije, Latinske Amerike, Afrike in Oceanije. Popoldan so obravnavali vlogo žensk v cerkvi. Sestra Laura Vikunja, avtohtona frančiškanska redovnica s področja brazilske Amazonije, je predstavila predavanje z pastoralnega vidika, ki je bilo izhodišče za nadaljni pogovor. Zadnji dan srečanja je kardinal Gracias uvedel v razmišljanje o diplomatski službi svetega sedeža ter o vlogi in dejavnostih apostolskih nuncijev. Tema, s katero se je zaključilo tokratno srečanje sveta kardinalov, pa je bila apostolska konstitucija Predikate Evangelium o rimski kuriji. Spregovorili so o možnem postopku dejanj, ki naj bi spremljala izvajanje nove zakonodaje, vključno z oceno storjenih korakov ter izzivov, s katerimi se je treba soočiti. Naslednje srečanje je predvideno junija letos.
Prisluhnemo četrti pridigi kardinala Raniera Cantalamesse z naslovom Jezusova stvarna navzočnost v Evharistiji, naslov poglavja, pomembnost vere, protestantska duhovnost. Vera zakramenta v narekovajih ne dela, ampak ga samo v narekovajih sprejema. Samo Kristusova beseda, ki jo cerkev ponavlja in jo Sveti Duh dela učinkovito, dela zakrament. Toda, kaj bi koristil zakrament, ki bi bil narejen, ne pa prejet? Glede učlovečenja so ljudje kot Origen, sveti Avguštin, sveti Bernard izrazili tole misel. Kaj mi koristi, da se je Kristus enkrat rodil iz Marije v Betlehemu, če se po veri ne rodi tudi v mojem srcu? Isto je treba reči o Evharistiji. Kaj mi koristi, da je Kristus stvarno navzoč na oltarju, če ni navzoč v meni? Že v času, ko je bil Jezus fizično navzoč na zemlji, je bila potrebna vera, sicer kot je sam velikokrat ponovil v Evangeliju, njegova navzočnost ni služila ničemur, razen obsodbi, gorjeti Horazajn, gorjeti Kafarnaum. Vera je potrebna, da Jezusova navzočnost v Evharistiji ne bi bila samo stvarna, ampak tudi osebna, se pravi od osebe do osebe. Nekaj namreč biti tukaj in nekaj drugega biti navzoč. Navzočnost predstavlja nekoga, ki je navzoč, in nekoga, komor je navzoč. Predpostavlja medsebojno komunikacijo, izmenjavo med svobodnimi subjekti, ki se zavedajo drug drugega. Gre torej za veliko več kot zgolj biti na določenem kraju. Takšna subjektivna in bivanska razsežnost evharistične navzočnosti ne izničuje objektivne navzočnosti, ki predhaja človekovo vero, ampak jo predpostavlja in ji daje vrednost. Luther, ki je tako poudarjal vlogo vere, je tudi eden izmed tistih, ki so močno poudarjali nauk o stvarni Kristusovi navzočnosti v oltarnem zakramentu. Med neko razpravo s drugimi reformatorji je na vso moč zatrdil: besed, to je moje telo, ne morem razumeti drugače, kot zvenijo. Na drugih je torej, da dokažejo, da tam, kjer beseda pravi, to je moje telo, ni Kristusovega telesa. Nočem poslušati razlag, ki temeljijo na razumu. Ob tako jasnih besedah ne sprejemam vprašanj. Zavračam umovanje in zdrav človeški razum, materialno dokazovanje in geometrijske razloge. Vse popolnoma zavračam. Bog je nad kakršnokoli matematiko in Božjo besedo moramo častiti z začudenjem. Hiter pogled, ki smo ga vrgli na bogatstvo različnih krščanskih izročil, je bil dovolj, da smo si ogledali, kakšen neizmeren dar se razkrije cerkvi, ko se različne krščanske veroizpovedi odločijo, da bodo med seboj delile svoje duhovne dobrine, kakor so to počeli prvi kristjani, o katerih je bilo rečeno, da so imeli vse skupno. To je največji agape celotne cerkve, ki ga Gospod polaga v srce, da bi ga želeli videti v veselje skupnega očeta in krepitev njegove cerkve. Prisluhnemo predavanju frančiškana magistra Jana Dominika Bogataja z naslovom Caro salutis est cardo, Tertulian in razmerje med odrešenjem, zdravjem in telesom, ki ga je imel na slovenskem patrističnem popodnevu na teološki fakulteti.
Najprej torej o Tertulijanovem pritrdilnem vrednotenju medicine. Njegovo medicinsko znanje, ki ga je črpal iz Sorana Efeškega in pa Plinija Starejšega, je bilo vsekakor globje od znanja predhodnih kristjanov in zdi se, da se je za časa njegovega življenja še poglobilo. Večina zgodnje krščanskih pisev je nasplošno sprejemala medicino, vsaj dokler je bila podrejena Bogu, vendar ni poznala podrobne medicinske znanosti. Razen morda Atenagora, Atenskega in pa Klemena Aleksandrijskega, noben kristjan pred Tertulijanom ni pokazal kakšne posebne medicinske erudicije. Če so nekateri krščanski pisci obsojali tiste, ki so vero zamenjali z medicinsko teorijo, tukaj lahko menim Evzebijevo omembo Galenovih častivcev, se pravi tega znamenitega antičnega zdravnika, je hkrati zelo malo zgodnih kristjanov odkrito kritiziralo zdravniški poklic. Medicina ni bila nikoli vključena na sezname poklicov, ki so bili kristjanom prepovedani. Spoštovanje do zdravnikov in medicine je nakazano z uporabo medicinskih metafor, pri čemer je šlo za združitev poganskega metaforičnega izročila z evangelskimi poročili o tem, kako se je Kristus sam imenoval za zdravnika bolnikov. Obenem je vsaj pri dveh krščanskih avtorjih, to je pri Tacijanu in pri Origenu, mogoče zaslediti tudi zadržke do medicine. Tacijan, ki je bil pred Tertulijanom in je nam vplival, je zavračal uporabo farmakeje in trdil, da se mora kristjan za ozdravitev obrniti na Boga. Manj radikalno je Origen verjel, da je medicina sicer Božji dar, dovoljen kristjanom, vendar je tudi predlagal naj tisti, ki želijo živeti na način, ki je boljši od življenja množic, kot sam pravi, raje molijo, kot da se zatekajo k medicini. Za Origena, zaradi njegove antropologije, ki daje prednost umskemu delu človeka, je Kristus najvišji zdravnik, kar se lepo pokaže v argumentaciji, da med boleznimi telesa obstajajo tudi takšne, ki jih ne more pozdraviti nobena zdravniška spretnost. Toda po drugi strani v umu ni tako močnega zla, da ga ne bi mogla premagati vrhovna beseda in Bog, navajam Origena iz spisa Contra Celsum, kajti močnejša od vsega zla v duši je beseda in zdravilna moč, ki prebiva v njej, in to zdravljenje po Božji volji uporablja za vsakega človeka. Tertulijan, za razliko od Origena, nikoli ni trdil, da bi se morali boljši kristjani odpovedati medicini, niti v svojih poznejših bolj elitističnih oziroma montanističnih delih. Eden od razlogov za to spoštovanje medicine, kot sem že navedel, po mojem leži v njegovi antropologiji. Tertulijan je, za razliko od Tacijana in Origena, imel vzvišen pogled na telo in globoko prepričanje o neločljivi enotnosti mesa in duše, o intimni nedeljivi enotnosti občudovanja vrednega telesa s telesno dušo. Oborožen s to antropologijo je Tertulijan pokazal spoštovanje in znanje v medicini, ki sta presegala mnoge njegove nekrščanske in pa krščanske predhodnike. Tertulijan vidi telo, karo in tudi korpus kot veliko dobrino in ne kot neoplatonsko ali gnostično ječo. Bolj kot katerikoli drug zgodni krščanski pisatelj zagovarja karo. Ne le zato, ker je to imago Dei, podoba Boga in templum Dei, svetišče Boga, ampak ker je Bog sam rasel v telesu, zdravil telesne bolezni, umrl v telesu, vstal v telesu in ga bo zopet obudil. Adam je bil imenovan homo, ko je bil še zgolj karo, kot sem že prej nakazal. In tudi v Tertulijanovi logiki Pavlova sintagma dejanja mesa pravzaprav pomeni nerazumne izbire duše, ne pa nekaj, kar bi bilo s telesom inherentno narobe.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za tretjo velikonočno nedeljo. Prvo berilo je za apostolski del, peto poglavje od 27. do 32. ter od 40. do 41. vrstice. Pripeljali so apostole in jih postavili pred veliki zbor. In veliki duhovnik jih je zasliševal. Ali vam nismo zabičali, da ne smete učiti v tem imenu? Glejte, vi pa ste Jeruzalem napolnili svojim naukom in hočete nad nas priklicati kri tega človeka. Peter in apostoli pa so odgovorili z besedami. Bogu se je treba pokoravati bolj kakor ljudem. Bog naših očetov je obudil Jezusa, ki ste ga vi pribili na križ in usmrtili. Bog pa ga je kot voditelja in odrešenika povišal na svojo desnico, da bi Izraelu dal spreobrnenje in odpuščanje grehov. In mi smo priče teh dogodkov, pa tudi Sveti Duh, ki ga je Bog dal njim, ki so mu pokorni. Poklicali so apostole in jih dali pretepsti. In jim zabičali, da ne smejo govoriti v Jezusovem imenu. Na to so jih izpustili. In apostoli so zapustili veliki zbor, veseli, da so bili vredni trpeti za sramovanje zaradi imena. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija 21. poglavje od 1. do 19. vrstice. Potem se je Jezus spet razodel učencem pri Tiberijskem morju. Razodel pa se je takole. Simon Peter, Tomaš, ki se imenuje Dvojček, Natanael iz Kane Galilejske, Zebedejeva sinova in druga dva izmed njegovih učencev so bili skupaj. Simon Peter jim je rekel, ribe grem lovit. Rekli so mu, tudi mi gremo s teboj. Odšli so in stopili v čon, toda tisto noč niso nič ujeli. Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na bregu, vendar učenci niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je tedaj rekel, otroci, imate kaj pregrizniti? Odgovorili so mu, nič. On jim je rekel, vrzite mrežo na desno stran čovna in boste našli. Vrgli so jo torej, pa je zaradi obilice rib niso mogli več izleči. Isti učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel Petru, Gospod je. Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo, bil je namreč slečen in se vrgal v morje. Drugi učenci so pripluli s čovnom in privlekli mrežo z ribami. Niso bili namreč daleč od kopnega, le kaki 200 komovcev. Ko so stopili na kopno, so na tleh zagledali žerjavico in na njej ribo ter kruh. Jezus jim je rekel, prinesite nekaj rib, ki ste jih pravkar ujeli. Simon Peter je tedaj stopil ven in potegnil na kopno mrežo polno velikih rib, 153. Čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni strgala. Jezus jim je rekel, pridite jest. Nobeden izmed učencev pa se ga ni drznil vprašati, kdo si ti. Vedeli so namreč, da je Gospod. Jezus je prišel, vzel kruh in jim ga ponudil, prav tako tudi ribo. To je bilo že tretjič, da se je Jezus razodel učencem, odkar je vstal od mrtvih. Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru, Simon Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile? Rekel mu je, da Gospod, ti veš, da te imam rad. Rekel mu je, pasi moja jagnjeta. Spet drugič mu je rekel, Simon Janezov sin, ali me ljubiš? Rekel mu je, da Gospod, ti veš, da te imam rad. Rekel mu je, pasi moje ovce. Tretjič mu je rekel, Simon Janezov sin, ali me imaš rad? Peter se je užalostil, ker mu je tretjič rekel, ali me imaš rad? In mu je rekel, Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad.
Jezus mu je rekel, pasi moje ovce. Resnično, resnično povem ti, ko si bil mlajši, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hotel. Ko pa se postaraš, boš raztegnil roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš. To pa je rekel, da je nakazal, s kakšno smrtjo bo poveličal Boga. In ko je to rekel, mu je dejal, hodi za menoj. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Gregor Veliki se sprašuje, zakaj je Gospod po vstajenju, medtem ko so se učenci trudili na morju, ostal na obali. Vode namreč predstavljajo sedanje življenje, ki je vedno razburkano zaradi dogodkov in zaradi valov našega pokvarljivega stanja. Trdnost obale pa je podoba večnega miru. Tedaj so bili učenci še vedno sredi valov umrljivosti življenja. Zaradi tega so se namreč trudili, medtem ko pa naš odrešenik ni bil več podvržen pokvarljivosti mesa. In zato torej stoji po vstajenju na obali, kot da bi govoril svojim učencem, nisem več z vami na morju, taj me ne zalivajo več razburkani valovi življenja. Sveti Gregor Veliki razlaga tudi Jezusove besede. Vrzite mrežo na desno stran čovna in boste našli. V drugem ulovu, za katerega ni bilo rečeno, na katero stran vreči mrežo, je predstavljen klic cerkve za ta svet, naj sprejme skupaj tako dobre kot hudobne. Med ribolovom, ki ga opisuje Luka, so se mreže zaradi velike količine rib trgale, saj na tem svetu izpovedujejo vero skupaj z izbranimi tudi pokvarjenci. Medtem, ko so tudi pri tem drugem ulovu velike ribe, a se zaradi njih mreža ne trga. To pa zato, ker sveta cerkev izvoljenih počiva v popolnem miru svojega stvarnika, saj ni več podvržena trganju. Misli Benedikta 16. Vrzite mrežo in boste našli. Te Jezusove besede so iz evangeljskega odlomka, ki pripoveduje o tretjem prikazovanju ostalega svojim učencem na obali Tiberijskega morja in o čudežnem ulovu. Po pohujšanju križa so se učenci vrnili domov ter k svojemu delu kot ribiči, torej k tistim dejavnostim, ki so jih opravljali, preden so srečali Jezusa. To, da so se vrnili k prejšnjemu življenju, nam daje razumeti ozračje razkropljenosti in zgubljenosti po njihovih skupnostih. Učenci so težko razumeli to, kar se je zgodilo. Toda, medtem ko se zdi, da je vsega konec, ponovno, kako na poti v Emaus, pride Jezus naproti svojim prijateljem. Tokrat je sreča na morju, torej na kraju, ob katerem pomislimo na težave in stiske življenja. Sreča jih, ko se dela dan, potem, ko so se zaman trudili celo noč. Njihova mreža je prazna. V nekem smislu je kot obračun njihove izkušnje z Jezusom. Poznali so ga, bili z njim in on jim je marsikaj obljubil. In vendar so se sedaj znašli brez rib v mreži. Gospod pravi, vrzite mreže na desno stran čovna in boste našli. Običajno se ribe ujamejo v mreže po noči, ko je tema, in ne zjutraj, ko je voda prozorna. Toda učenci so zaupali Jezusu in sad tega je čudežno velik ulov, tako velik, da niso več mogli izvleči mreže zaradi obilice rib. V tem trenutku se Janez, razsvetljen z ljubeznijo, obrne k Petru in mu reče, Gospod je. Bistroumen pogled učenca, ki ga je Jezus ljubil, lahko bi rekli podoba vernika. Prepozna učitelja, navzočega na obali jezera. Gospod je. Ta spontana izpoved vere je tudi za nas povabilo k izpovedi,
da je Kristus ostal in je Gospod našega življenja. Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij pripoveduje o tretjem prikazanju ostalega Jezusa učencem na obali Galilejskega jezera. Prepoved je postavljena vsakdanjih učencev, ki so se vrnili domov ter na svoje ribiško delo po pretresljivih dnevih trpljenja, smrti in vstajenja Gospoda. To, kar se je zgodilo, je bilo za njih težko razumeti. Toda, ko se zdi, da je vsega konec, je spet Jezus, ki ponovno išče svoje učence.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.